Muvahhidlar davlati. Muhammad ibn Tumirtning vafotidan so'ng davlatni Abdulmomin ibn Ali boshqara boshladi. U jismonan juda baquvvat, harbiy yurishlarda muntazam ishtirok etardi. Imom Zahabiy uni ta'riflab, quyidagilarni aytgandi. U odil podshoh, yaxshi siyosatchi, juda faol va taqvodor edi. U Qur'onni 7 kunda xatm qilardi. U shoyi liboslardan xizar qilardi. U har payshanba kuni roza tutardi. Harbiy yurishlarni qo'llardi. U go'yo davlat boshqaruvi uchun yaratilgandi. Biroq u o'ziga qarshi chiqqanlarni beayoq qirishni xush ko'rardi va bu xislatni u Muhammad ibn Tumirtdan meros qilib olgandi. Bu haqda Ibn Kasir Al-Bidoa va Nihoya asarda yozgan. Boshqa tarixchilar ham buni tasdiqlaganlar. Biroq Muhammad ibn Tumirtdan so'ng Abdulmomin ibn Ali hech qachon ibn Tumirtning zalolatga yo'g'rilgan ta'limotini qo'llamagan. Tarixchilar Abdulmomin ibn Ali ibn Tumirtning yolg'on ta'limotini qalban inkor etib kelgan bo'lsa ham, hech qachon uni qoralamagan deydilar. U bu ishni o'ziga qarshi g'alayonlar boshlanib ketmasligi sababdan qilmagan, xolos. 542-yilda Mariya shahri quladi. Unga O'rta Yer dengizidan hujum qilindi. Jangda minglab musulmonlar halok bo'ldi. 14 ming muslima ayol asirlikka olindi. 543-yilda Tartusha va Labda shaharlari ham qo'ldan boy berildi. Nasroniylarning Portugaliya davlati ancha kengayib ketdi. Nasroniylar shuningdek Tunisni zabt ettilar. Shundan so'ng Abdulmomin ibn Ali birinchi navbatda ko'plab madrasalarni qurdi. Odamlar u yerda islomni o'rganishi mumkin edi. Chunki mamlakatda shu choqqacha faqat Muhammad ibn Tumirtning zalolatga to'la ta'limoti tarqatilardi. Ikkinchisi, u ko'plab masjidlar va ixtisoslashgan ta'lim muassasalarini qurdi va ularda siyosatchi va lashkar boshlarini tayyorladi. Uning o'zi ulardan imtihon olishda qatnashardi. U shuningdek dengiz janglarini o'rganish uchun Marokashda sun'iy ko'l barpo etdi. U ko'plab qurol aslaha ustaxonalarini qurdi. Andalusning katta allomalaridan biri Qodi ibn Arabiy Maliki 543-yilda Shimoliy Afrikaga Abdulmomin ibn Alining oldiga kelib, unga bay'at beradi va yordam so'raydi. Abdulmomin ibn Ali rozi bo'lib, lashkar to'playdi va Gibraltarni kesib o'tadi. Shunday qilib u 545-yilgacha yo'qotilgan hududlarning aksariyatini qaytarib oladi. 552-yilda u Al-Mariya shahrini o'z nazorat ostiga oladi. 555-yilda Tunisni qaytaradi va Liviyani zabt etadi. U davlatni kengaytirish bo'yicha ulkan rejalarni tuzadi. Biroq qo'qqisdan vafot etib, o'z ortida 22 yoshli o'g'li Yusuf ibn Abdulmominni qoldiradi. Yusuf baquvvat va yaxshi sarkarda edi. Biroq otasiga o'xshab, hech kimga quloq solmas va o'z bilganicha ish tutardi. Shu vajdan u Portugaliyadagi g'azotlarning birida bir necha xatoga yo'l qo'yib, Dorul Harbda shahid bo'ladi. Undan keyin hokimiyat tizginini uning o'g'li Abu Yusuf Yaqub Muvahhidiyga o'tdi. U 580-yildan 595-yilgacha hukmdorlik qildi. Bu 15 yil Davlatul Muvahhidin uchun oltin yillar bo'ldi. U davlatni boshqara boshlaganida endigina 25 yoshga kirgandi. Yaqub Abu Yusuf masjidda imomgarchilik qilar, odil va kamtar, tarki dunyoga moyil odam edi. U davlat hududida xamirning yoyilishiga qat'iy kurash olib borgan. Falsafaga oid kitoblarni kuydirib, munozaralarni bekor qilib, befoyda tortishuvlarga chek qo'ygandi. U olimlarga pul tarqatar, ular vaqtlarini faqat ilmni ko'paytirishga sarflashni talab qilardi. U Ribat, Ribatul Fath shahrini qurdi. qarzdorlarga qarzdan qutulishga yordam berdi. Miskinlarga taom va pul tarqatdi. U chiroyli bog'lar qoshida ko'plab kasalxonalar qurdi. Qurbonlik kunlaridan birida u miskinlarga 70 mingta qo'y ehson qildi. Har juma shaxsan o'zi bemorlarni borib yo'qlardi. U Muhammad ibn Tumirtning aqidasidagi xatolar haqida birinchi bo'lib gapira boshladi. Imom Zahabiy u haqida shunday deb aytgandi. U Qur'onni va ko'plab hadislarni yoddan bilar, fiqhni yaxshi anglardi. Mohir notiq, keyin ulamolar va darveshlarga xos edi. Va shu bilan birga u buyuk sulton edi. U taxtga o'tirganda bor yo'g'i 25 yoshda edi. Janglarda shaxsan o'zi ishtirok etar, tarixda Abu Yusuf Mansur Muvahhidi nomi ostida qolgan. 585-yilda Balear orolidagi Banu G'aniya qabilasi qo'zg'aloni boshlandi. Isyonni bostirish uchun juda katta kuch ketdi. Vaziyatdan foydalangan Portugaliya g'arbdan Ishbiliya shahrigacha yetib keldi va musulmonlarga nisbatan siquvni boshladi. Shu paytda Abu Yusuf Yoqub Mansur Muvahhidi Kastiliya bilan 10 yil muddatga yarashuv shartnomasini tuzdi va Portugaliyaga qarshi urush boshladi. U portugallarni haydab chiqargandan keyin Kastiliya muvaffaqiyat yarashuv to'g'risidagi shartnomani buzib, himoyasi zaif qolayotgan Shimoliy Andalusga hujum qildi. O'sha paytda Kastiliyaning qiroli Alfonso 8 bo'lib, u musulmonlar bilan janglarning birida o'ldirilgan Alfonso 6 ning nabirasi edi. Shundan keyin 590-yilda u butun Shimoliy Afrika bo'ylab safarbarlik e'lon qildi. Hamda odamlar Kastiliya qirollarining nechog'lik razil ekanini bilib qo'yishlari uchun Alfonsoning maktubini chop etdi. Odamlar qo'llariga qilich va nayzalarni olib, urushga tayyorlana boshladilar. Bundan 7 yil oldin esa 583-yilda Salohiddin Ayubiy sharqda salbchilarga qahshatqich zarba berib, ularni tormor etgandi. Tasavvur qiling, sharqdagi ulkan g'alabadan 7 yil o'tib, musulmonlar salbchilarga qarshi g'arbda urushga tayyorlana boshladilar. Musulmonlarning kastiliyaliklarga qarshi urushga tayyorgarlik ko'rishi uchun 1 yil vaqt ketdi. Yaqub Mansur sarkardaligi ostida musulmonlar armiyasi 591-yilda Gibraltar bo'g'ozini kesib o'tdi va Tulay-Tula janubidagi qal'aga qarab yo'l oldi. Shu yilning o'zida bu yerda tarixda Al-Araq nomi bilan qolgan jang bo'lib o'tdi. Bu jang 591 hijriy yilning 9 Shabon kunida boshlandi. O'sha paytda bu qal'a Kastiliya va Andalus o'rtasidagi chegarada joylashgandi. Alfonso bu jangga Leon, Navar, Angliya, Gollandiya, Germaniya va boshqa mamlakatlardan yordam olib 225 ming askar to'pladi. Fransiya ularga qurol yetkazib turdi. Yoqub Mansur Muvahhidi 200 ming askar to'pladi. Jang oldidan u kengash to'plab, harakatlar rejasi va Dorul Harbdagi strategiyani muhokama qilib oldi. Bu strategiya Yusuf ibn Tishfin qo'llagan uslubga o'xshash edi. Lashkarlarning yarmini raqib ro'parasiga qo'yildi, boshqa yarmini tepaliklar ortida yashirdilar. Bu jangda Abu Yahyo ibn Abu Hafs lashkar boshi bo'ldi. Kastiliyaga qarshi jang qilgani chiqqan andalusliklarga esa Abu Abdulloh ibn Sanadid bosh bo'ldi. Jang boshlanganida nasroniylar tepalik ustida edilar va ularning birinchi zarblari yuqoridan pastga qaratilgani uchun musulmon lashkari uchun juda og'ir kechdi. Lashkarning birinchi qismi chekina boshladi. Salbchilarning keyingi zarbasi lashkarning markaziy qismiga to'g'ri keldi va bu jangda lashkar boshi Abu Yahyo ibn Abu Hafsa halok bo'ldi. Alfonso 10 ming lashkari bilan jangga kirishib, markazga tashlandi. Shu paytda musulmonlar dushmanni o'ng tomonidan aylanib o'tib, salbchilarga hujum uyushtirdilar. Ushbu hujum natijasida nasroniylar cho'chib qoldilar. Jang juda uzoq vaqt davom etdi. Chang, polat qurollar qusuroni va musulmonlarning takbirlardan boshqa hech narsa yo'q edi. Yaqub Mansur kastilyaliklarning qo'rquv to'la ko'zlarini ko'rib, lashkarning qolgan qismini ham jangga soldi. Musulmonlar Kastilya armiyasini tormor etdi. Tarixchilarning aytishicha, bu jang Zallak jangiga o'xshagan, balki undan ham ahamiyatliroq edi. Ushbu zafar haqidagi xabar butun islom olamiga yetib bordi va quvonchlarining cheki yo'q edi. Yaqub Mansur kastilyaliklarning qo'rquv to'la ko'zlarini ko'rib, lashkarning qolgan qismini ham jangga soldi. Musulmonlar Kastilya armiyasini tormor etdi. Tarixchilarning aytishicha, bu jang Zallak jangiga o'xshagan, balki undan ham ahamiyatliroq edi. Ushbu zafar haqidagi xabar butun islom olamiga yetib bordi va quvonchlarning cheki yo'q edi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, ushbu jangda nasroniylardan 146 ming kishi halok bo'ldi. Mavjud farazlarning eng oz sonlisida 30 ming kishi deb aytilgan. 20 mingga yaqin nasroniy asirga olindi. Yaqub al-Mansur ulardan tovon puli olmay qo'yib yubordi. O'ljalar behisob edi. 8 mingta ot, 100 mingta xachir chodirlarning sanog'iga yetib bo'lmasdi. Ushbu jangdan so'ng u Ishbiliyada minorasi 200 metr balandlikka yetadigan masjid qurdi. Minora hozirgacha bor. Ushbu jangdan keyin nima bo'ldi? Saragosa shahri yana musulmonlar qo'liga o'tdi. Britaniya, Germaniya va boshqa mamlakatlar Yaqub Mansur Muvahhidi bilan do'stlashishni ixtiyor qildilar. Kastilya bilan 10 yil muddatli yarashuv bitimi tuzildi. Ammo Yaqub Mansur bir muncha vaqt o'tib 40 yoshida vafot etadi. Buyuk sarkarda Yaqub Mansur al-Muvahhidi o'rniga uning 18 yoshli o'g'li Nosir taxtga o'tiradi. U garchi jasur va kuchli odam bo'lganiga qaramay, otasi kabi emasdi. Yaqub Mansurning o'limi ko'p narsalarni o'zgartirib yubordi. Balyar orolidagi Banu G'aniya qabilasi yana isyon ko'tardi va Nosir bu isyonlarni 9 yil davomida bostirib keldi. Bu paytda esa Alfonso 8 musulmonlardan intiqom olmagunga qadar birorta ayolga yaqinlashmayman, birorta jonivorga minmayman va hokimni ko'tarmayman deb qasam ichdi. Alfonso 9 yil davomida yangi urushga tayyorgarlik ko'rdi. Tinchlik sulhining muddati tugashiga 1 yil qolganida u shartnomani buzib, musulmonlar ustiga qo'shin soldi. Uning yurishida hatto ruhoniylar va Rim papasining o'zi ham ishtirok etdilar. U boshqarayotgan lashkarning soni 200 ming kishidan iborat edi. Musulmonlar esa bu paytda zaif holatga tushib qolgandilar. Nosir qandaydir yo'l bilan 500 ming kishilik qo'shin to'pladi. U lashkari bilan Gibraltarni kesib o'tdi va Al-Iqob degan joyga yetib keldi. Al-Iqob chindan ham musulmonlar uchun jazo maydoniga aylandi. Iqob arab tilida jazoga tortish. Musulmonlar soni salbchilarga qaraganda ko'p bo'lganiga qaramay, nima uchun mag'lub bo'ldilar? Birinchi, musulmonlar dabdabali hayotga berilib ketdilar. Ikkinchi, Amir al-Muslimin vaziridan boshqa hech kimga quloq solmas, ko'pchilik tarixchilar bu vazirni xoin deb hisoblaydilar. Uchinchi, Banu G'ani qabilasining qo'zg'olonlarini bostirish uchun juda ko'p kuch ketdi. Ushbu g'azot oldidan va jang paytida sodir bo'lgan voqealarni tahlil qilib ko'raylik. Musulmonlar Gibraltarni kesib o'tib, birinchi galda Silbatra qal'asini qamal qilishni boshladilar. Bu qal'a juda mustahkam bo'lib, uni ozchilik qo'shin himoya qila olardi. Lashkarboshi va sarkardalar Nosirga qal'ani qoldirib, yurishda davom etishni maslahat qildilar. Chunki bu qal'adan musulmonlarga tahdid yo'q edi. Biroq amir ularga quloq solmadi. Balki qal'ani qamal qilishni davom etish kerak deya maslahat solgan vazirning aytganini qildi. Bunga jami 8 oy vaqt ketdi. Ko'plab musulmonlar qahraton kelgan qish va oziq-ovqat yetishmasligi vajidan halok bo'ldilar. Nasroniylar esa shu vaqt davomida Rabah qal'asini qamalga oldilar. Bu qal'aning himoyasi boshida zamonaning eng kuchli sarkarlaridan biri Abul Hajjoj Yusuf ibn Qadis turardi. Uzoq vaqt davom etgan qamaldan so'ng qal'a devorlari to'kilay deganda u salbchilar bilan sulh tuzishga qaror qildi. Men sizlarga qal'ani barcha oziq-ovqat va qurollari bilan qoldiraman. Ammo siz bizga musulmonlar armiyasigacha yetib olishimizga yo'l berasiz. Alfonso 8 bu shartga rozi bo'ldi. Biroq nasroniylar uning bu qaroridan qattiq g'azablandilar va 50 mingga yaqin salbchilar: "Biz bu yerga musulmonlarning qonini to'kkani keldik. Ularning tirik qolishlari va o'z lashkarlari qo'shilishga rozilik bergani uchun kelmaganmiz" deya jang maydoniga ham kirmay, Yevropaga qaytib ketdilar. Yusuf ibn Qadis o'zining unchalik katta bo'lmagan qo'shini bilan musulmonlar armiyasiga kelib qo'shilganida hukmdorning vaziri uni qatl etishga amr qildi. Ajabki, Nosir bunaqangi nojo'ya maslahatga ko'ndi va yaxshi lashkar boshini qal'ani nasroniylarga topshirgani uchun qatl qildi. Holbuki, qal'ani topshirish eng yaxshi qaror edi. Bu ikkovi, Nosir va uning yaramas maslahatchisi go'yo tarixni o'qimagandilar. Ular lashkarni ikki qismga bo'ldilar va birinchi qismini birinchi zarbani qabul qiladigan qo'shinga 160 ming kishidan iborat shimoliy afrikalik ko'ngillilarni qo'ydi. Qo'shinning ikkinchi qismiga esa jangovar tayyorgarchiligi bor jangchilarni qo'ydi. Yusuf ibn Qadisning qatl etilishidan ranjigan va g'azablangan andalusliklar hukmdor birinchi qismning o'ng qanotiga qo'ydi. Jang boshlanmay turib shuncha ko'p xato ishlar. O'ta achinarli taktika. O'z amiridan ajralgan andalusliklarning ko'nglidan nimalar kechayotganini juda yaxshi bilgan holda ularni oldingi safga qo'ydilar. Xo'sh, ular nima qildilar? Ular o'z sarkardasini o'ldirgan odamning qo'l ostida jang qilmaslik uchun Dorul Harbdan qochib ketdilar. Nosirning so'nggi xatosi askarlarning ko'pligiga ishonishi edi. Al-Iqob jangi nima bilan tugadi? Nasroniylar qo'shnining birinchi qismini tormor etib, lashkar markaziga hujum qildi. Jangning birinchi kuniyoq 70 ming musulmon shahid bo'ldi. Biroq xatolar shu bilan to'xtamadi. Orqaga qocha turib, u ikkita qal'ani, Bayasa va Ubadda, tayanchsiz va yordamsiz qoldirdi. Nasroniylar Baysani qamalga olib, undagi biror jonni tirik qoldirmadilar. Shundan keyin ular 13 kun davomida Ubada shahrini qamalga oldilar. Ular musulmonlarga omonlik va'da qildilar. Shahar ahli ularga ishonib, qal'ani topshirganlarida salbchilar birorta odamni qoldirmay o'ldirdilar. 60 mingga yaqin musulmon shahid ketdi. Nosir hatto Ishbiliyani ham tashlab Shimoliy Afrikaga qochib ketdi. O'z saroyiga kirib olib, o'rniga 10 yoshli o'g'lini qoldirdi. O'zi 1 yil o'tib, 34 yoshida vafot etdi. Al-Iqob jangidan so'ng kastiliyaliklar armiyasida qandaydir dard paydo bo'lib, nasroniylar orqaga qaytishga majbur bo'ldilar. 614-yilda yakka xudochilar davlati quladi. Uning o'rniga Zanata qabilasining sunniylar davlati paydo bo'lib, tarixda Davlatul Banu Marin nomi bilan qoldi. 620-yilda Balear orollari quladi. 20 ming odam Aragon davlati jangchilar tomonidan o'ldirildi. 625-yilda Andalusning janubiy sharqiy qismida Ibn Xud boshchiligidagi uncha katta bo'lmagan davlat paydo bo'ladi. 633-yilda Banu Zayan qabilasi Jazoir bilan birga Davlatul Muvahhiddindan ajralib chiqadi. Shu yili Andalusning poytaxti Qurtuba quladi. 30 mingga yaqin uylar hovlilari bilan va yana 3000 ta masjid salchilar qo'liga o'tib ketadi. Qurtuba 500 yildan ziyod vaqt davomida Andalusning poytaxti bo'lib kelgandi. Andalusning eng katta masjidi 633 hijriy yilning 23 shavvol kuni cherkovga aylanadi va shungacha faoliyat yuritmoqda. 636 yilda Valensiya quladi. Bu shaharni 5 yil davomida qamal qildilar. Qal'a nasroniylar qo'liga o'tganidan keyin 50 ming musulmon Shimoliy Afrikaga qochdi. Barcha masjidlar cherkovga aylantirildi. Tunisdagi Banu Hafs qabilasi Valensiya aholisiga yordam bermoqchi bo'ldi, biroq qattiq qarshilik tufayli ularning qo'lidan hech narsa kelmadi. 641 yilda Valensiya yonidagi Baniya shahri qo'ldan ketdi. 643 yilda Jayan shahri quladi. Janubiy g'arbdagi Ashbiliya va janubiy sharqdagi G'arnota shaharlari qoldi xolos. Kimdir nima uchun bunchalik keskin tanazzul yuz berdi deb savol berishi mumkin. Bungacha o'nlab yillar oldin adolatsizlik qaror topgandi. Birinchi, Muhammad ibn Tumirt davrida yolg'on mafkura va aqidada katta xatolar keng tarqalgandi. Ikkinchi, xalq orasida o'zaro nizolar va ziddiyatlar mavjud edi. Uchinchi, Muhammad ibn Tumirtning va uning ortidan ergashganlarning xatolari. Ular hech kimning gapiga quloq solishmas, solishsa ham ahmoq yoki razil vazirlarning yurg'i bilan yurishardi. To'rtinchi, xalq bu hayot nozi ne'matlariga mahliyo bo'lib qoldi. Parvardigorning oldiga qaytish borligini unutib, qorin g'amida yashashni boshladi. Beshinchi, muvohiddilarning murobiylar bilan adovat qilishi. Biroq shunga qaramay, islom Andalus hududida yana 250 yil yashadi.